สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะครับเช่นเคยวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาพ
ลและดิฉันนิธิการกำลังวาน
ร่วมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังครับหลังการเสนอข่าวซึ่งก็มีเรื่องของเครื่องบินตกในคาซัคสถานอินเดียปราบปรามผู้ประท้วงรุนแรงขึ้นโดยการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็รัสเซียเปิดตัวขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง27เท่าแล้วนะครับวันนี้เช่นเคยเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับหนังที่เพิ่งเข้าใหม่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการก่อกวนรังควานทางเพศตั้งชื่อไว้น่าสนใจบอมเชลมาดูซิว่าระเบิดลูกนี้จะเป็นระดับนิวเคลียร์หรือจะเป็นลูกประทัดหรือว่าจะเป็นระเบิดด้านเดี๋ยวมาฟังการสนทนาเรื่องหนังบอมเชลกันในช่วงท้ายรายการแต่สักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามข่าวในช่วงของเรากันก่อนครับครับคุณทรงพจน์ตื่นมาเมื่อเช้าก็เจอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางข่าวเครื่องบินตกอีกแล้วแต่คราวนี้ในคาซัคสถาน
ใช่ครับก็เป็นเครื่องบินของสายการบินเบคแอร์นะครับของคาซัคสถานซึ่งมีผู้โดยสารพร้อมลูกเรือทั้งหมดเนี่ย98คนนะครับประสบอุบัติเหตุหลังจากที่ขึ้นบินไม่นานเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนนะครับบาดเจ็บ54คนคณะกรรมการการบินพลเรือนของคาซัคสถานก็แถลงนะครับว่าเที่ยวบิน 2,100 นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่น Fokker 100เป็นเครื่องบินโดยสารใบพัดคู่ขนาดกลางนะครับซึ่งหยุดการผลิตไปเมื่อกว่า20ปีก่อนแล้วก็เกิดจากการที่บริษัทผู้ผลิตเนี่ยประสบภาวะล้มละลายซึ่งก็ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้อาจจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนในช่วงหลังๆนะครับก็เหตุเกิดหลังจากที่เพิ่งขึ้นบินจากสนามบินระหว่างประเทศอัลมาตี้ไม่นานแล้วก็ลดระดับเพดานบินลงอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุเสร็จแล้วก็ชนกับรั้วคอนกรีตแล้วก็ชนอาคาร2ชั้นอีก1หลังนะครับก็ทำให้ตกลงมาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างที่รายงานไปก็คืออย่างน้อย12คนนะครับบาดเจ็บ54คนสาเหตุนะครับทางการของคาซัคสถานเชื่อว่าเป็นความผิดพลาดของนักบินหรืออาจจะเป็นเหตุขัดข้องทางเทคนิคมากกว่าจะเป็นการก่อการร้ายนะครับก็ทางการคาซัคสถานก็ระบุนะครับว่าจะจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับคนที่อยู่บนเครื่องนะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 10,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 300,000 บาทด้วยกันครับอีกข่าวหนึ่งครับคุณจำเริญซึ่งเป็นอุบัติเหตุทางเกี่ยวกับการบินเช่นกันแต่เกิดกับเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมของเฮลิคอปเตอร์นำเที่ยวที่ฮาวายพร้อมผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ย6รายและนักบินอีก1รายนะครับสูญหายไปขณะนำเครื่องขึ้นบินเพื่อท่องเที่ยวรอบเกาะฮาวายซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์นำเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆใครที่เคยไปฮาวายจะรู้ว่าจะมีบริการเฮลิคอปเตอร์ที่นำนักท่องเที่ยวไปชมวิว
เพราะว่าเป็นแถวนั้นสวยแล้วก็อันนี้รู้สึกถ้าดูในรายงานข่าวเนี่ยจะเป็นเกาะเล็กไม่ใช่เกาะใหญ่ของฮาวาย
ใช่ครับ
ซ
ึ่
งจะมีทิวทัศน์สวยมาก
ครับก็มีรายงานนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์ที่หายไปเนี่ยเป็นรุ่นยูโรคอปเตอร์ AS350 ซึ่งบินออกจากสนามบินเมืองลีฮูนะครับนักท่องเที่ยว6คนที่บอกเนี่ยบอกว่าเป็นเด็ก2คนด้วยนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะค้นหาแต่เนื่องจากทัศนวิสัยสภาพอากาศที่เลวร้ายลมแรงแล้วก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ยากลำบากต่อเจ้าหน้าที่ที่จะค้นหาเฮลิคอปเตอร์ที่สูญหายไปครับ
ก็เรียกว่าวิสัยทิวทัศน์แถวฮาวายแถวเกาะเล็กๆฮาวายนั่นก็เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะว่าเคยใช้เป็นฉากในการถ่ายทำจูราสสิกพาร์
ค
นะครับบรรยากาศดูสวยงามมาก
ครับ
เป็นผาเป็นภูเขาแล้วก็มีเรียกว่าเป็นหุบเหวต่างๆสวยก็เป็นข่าวที่ก็น่าเสียใจสำหรับการสูญเสียถ้าเกิดขึ้นจริงอีกเรื่องเป็นเรื่องการบินเช่นกันแต่เป็นการบินเหนือเสียงระดับเรียกว่าเหนือเมฆเลย
ครับ
เมื่อวันศุกร์กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดตัวระบบอาวุธข้ามทวีปแบบใหม่ซึ่งรัสเซียอ้างว่าจะบินได้เร็วกว่าเสียง27เท่า
โอ้โห
เป็นจรวดข้ามทวีป
ครับ
ซึ่งจะปล่อยจากจรวดแม่เนี่ยนะครับแต่ข้อพิเศษของจรวดอันเนี้ยคือนอกจากจะบินได้หรือมีความเร็วเหนือเสียง27เท่าแล้วเนี่ยทางการรัสเซียยังบอกยังมีเทคโนโลยีที่สามารถจะหลบหลีก นะครับเมื่อปล่อยจากยานแม่แล้วเนี่ยสามารถจะหลบหลีกการตรวจจับของระบบเรดาร
์
นะครับเหมือนกับว่าสามารถควบคุมตัวเองได้นะครับอันนั้นเนี่ยทำให้เป็นการยากสำหรับระบบต่อต้านขีปนาวุธที่จะสกัดหรือจะตรวจจับเพราะว่าไม่ได้ถูกปล่อยแล้วก็วิ่งไปตามแรงขับดันหรือแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงอย่างเดียวทางประธานาธิบดีปูตินเนี่ยบอกว่าระบบอาวุธใหม่ที่เขาตั้งชื่อว่าอวานการ์ดเนี่ยเป็นความคืบหน้าทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนกับการที่สหภาพโซเวียตเดิมเนี่ยเคยปล่อยดาวเทียมดวงแรกเมื่อปีค.ศ. 1957 60กว่าปีที่แล้วนะครับและตอนนี้ทั้งจีนกับรัสเซียกำลังพัฒนาระบบอาวุธคล้ายๆกันเหนือเสียงซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับสหรัฐพอสมควรทีเดียวนะครับรัสเซียบอกว่าระบบขีปนาวุธหรือว่าจรวดข้ามทวีปความเร็วเหนือเสียงอวานการ์ดเนี่ยใช้วัสดุแบบใหม่เป็นวัสดุผสมที่สามารถทนทานความร้อนได้ถึง 2,000 องศาเซลเซียสเพราะว่าถ้าเร็วขนาดนั้นจะต้องมีการสร้าง
เรียงเสียดทานกับ
บรรยากาศงั้นจะทนความร้อนได้ถึง 2,000 องศาเซลเซียสแล้วนอกจากจะสามารถเคลื่อนที่โดยความเร็วเหนือเสียงได้27เท่าแล้วเนี่ยยังสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้น้ำหนัก2เมกะตันด้วยแม้ก็เป็นข่าวที่ในเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ว่าเป็นความสามารถในการทำลายล้างก็น่าฟังอยู่แล้วก็น่าหนักใจเหมือนกันครับ
จากเรื่องของอาวุธที่รัสเซียมาเรื่องของความรุนแรงบ้างนะครับความรุนแรงที่อินเดียช่วงที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวการประท้วงในอินเดียในหลายวันแล้วก็หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต่อเนื่องมาเลยนะฮะล่าสุดนะครับก็มีรายงานว่าตำรวจปราบจลาจลของอินเดียเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดนะครับในการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมาต่อต้านกฎหมายสถานะพลเมืองฉบับใหม่นะครับการประท้วงนี่ก็ลุกลามไปหลายเมืองใหญ่นะครับของอินเดียรวมทั้งที่นครมุมไบแล้วก็กรุงนิวเดลีที่รัฐอุตรประเทศนะครับในวันศุกร์มีประชาชนหลายสิบคนนะครับชุมนุมหน้าที่ทำการรัฐบาลเพื่อประท้วงการปราบปรามในช่วงที่ผ่านมาที่นำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ประท้วงมากกว่า20คนนะครับรวมทั้งก็มีการกล่าวหาว่าตำรวจอินเดียเนี่ยใช้มาตรการที่รุนแรงต่อผู้ประท้วงด้วยนอกจากนี้ที่รัฐอุตรประเทศเนี่ยฮะรัฐบาลก็ได้ใช้วิธีตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะระงับหรือว่ายับยั้งการปลุกระดมผ่านทางสื่อออนไลน์ซึ่งตอนนี้เป็นมาตรการที่หลายประเทศนำมาใช้ในการควบคุมผู้ประท้วงเพราะว่าการปลุกระดมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับมีรายงานผู้ถูกจับกุมไปแล้วกว่า 1,000 คนนะครับกฎหมายสถานะพลเมืองฉบับใหม่ของอินเดียเราเคยพูดไปแล้วแต่ว่าย้ำกันอีกทีเป็นกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับว่าผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศคืออัฟกานิสถานปากีสถานแล้วก็บังกลาเทศเนี่ยที่นับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศเหล่านั้นนะครับ6ศาสนาด้วยกันรวมทั้งฮินดูซิกและคริสเนี่ยจะได้รับสถานะพลเมืองอินเดียเร็วขึ้นแต่ไม่รวมศาสนาอิสลามนะครับก็ทำให้ชาวมุสลิมในอินเดียเนี่ยออกมาต่อต้านเพราะถือว่ารัฐบาลเนี่ยเลือกปฏิบัตินะครับซึ่งทางรัฐบาลเขาบอกว่าไม่ใช่เลือกปฏิบัติแต่ว่าที่ไม่รวมศาสนาอิสลามก็เพราะว่าชาวมุสลิมไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยใน3ประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวครับก็เป็นการประท้วงซึ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลาวาสอกกันครับ
โอเคก็จากเรื่องการเมืองการประท้วงมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมรอบๆตัวบ้างคุณทรงพจน์เนี่ยมีบ้านอยู่ติดน้ำหรือว่ามีบ้านอยู่ติดทะเลชายทะเลไหม
มีถ้าฝนตกหนักตกหนักหน่อยก็จะติดน้ำ
เหรอโอเคอันนั้นจะเป็นน้ำจากน้ำฝนนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามีบ้านอยู่ติดทะเลหรือว่าติดชายหาดแหมมีทรัพย์สินที่อยู่ริมน้ำเนี่ยถ้าฟังเรื่องนี้อาจจะหนักใจหรืออาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวนิดนึง
ครับ
การประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่25หรือที่เรียกว่าคอป25ก็ผ่านไปแล้วที่มาดริดก็มันจะมีความคืบหน้าหรือเรื่องของการร่วมมือระหว่างประเทศมหาอำนาจพัฒนาแล้วเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องการพยายามจะลดไอ้พวกก๊าซคาร์บอน
ใ
ช่แล้วก็เรื่องของภาวะโลกร้อนแต่ว่าที่น่าวิตกก็คือว่าเมื่อต้นเดือนนี้เนี่ยองค์การนาซากับองค์การอวกาศของยุโรปเนี่ยได้เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงว่าแผ่นน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือเนี่ยละลายอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียมวลน้ำแข็งไปแล้วเนี่ยถึงเกือบ4ล้านล้านเมตริกตันในช่วงตั้งแต่ปี1992ถึง2018
คร
ับ นักวิทยาศาสตร์บอกว่าการสูญเสียน้ำแข็งหรือการละลายตัวของน้ำแข็งเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่กรีนแลนด์ที่เดียวที่แอนตาร์กติกาขั้วโลกใต้ก็เกิดขึ้นเหมือนกัน
ครับ
แล้วมันมีผลอะไรนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเตือนว่าการที่โลกเนี่ยสูญเสียทั้งมวลน้ำแข็งแล้วก็หิมะละลายอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสี่ยงของการที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยจะสูงขึ้นถึงเท่าไหร่มะ 7.4 เมตร 7.4 เมตรน้ำทะเลสูงขึ้นเนี่ยแล้วจะมีผลกระทบต่อบ้านเรือนหรือพื้นที่ที่อยู่ติดฝั่งทะเลแค่ไหนเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่จะต้องมีการปรับตัวมาก
เพราะว่าเมืองใหญ่ๆในโลกเนี่ยหลายเมืองที่อยู่ติดชายฝั่ง
ใช่นั่นก็เป็นเรื่องที่เมืองใหญ่หลายแห่งตอนนี้ก็กำลังเตรียมรับมือหรือว่าถ้าทำได้ก็มีการเตรียมย้ายเมืองเพื่อไม่ให้เกิดกับภาวะที่ไม่คาดฝันแต่ว่าประเทศที่เป็นเกาะอยู่เนี่ยก็หลายประเทศที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะถูกท่วมหายไปเลย
คร
ับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของทั้งการเมืองแล้วเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้มาฟังเรื่องของการทำอะไรที่จะทำให้ดีต่อใจในช่วงของเทศกาลปลายปีบ้างปกติแล้วเทศกาลปลายปีเราก็จะได้ของขวัญหรือพ่อแม่ก็จะซื้อของขวัญให้กับเด็กแต่นี้มันก็จะมีปัญหาว่าพอได้ของใหม่มาของเก่าก็จะแบบว่าถูกเมินถูกทิ้งไปเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของผู้คนในปัจจุบันที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะของเล่นเก่าเนี่ยมันควรจะไปไหนกันดีนะคะเลโก้ Lego, ซึ่งเป็นผู้ผลิตตัวต่อเสริมทักษะขวัญใจเด็กๆมากว่า60ปีเนี่ยเริ่มคิดหาวิธีการรีไซเคิลหรือรียูสแบบใหม่ก็คือเปิดตัวโครงการ LEGO Replay มาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นนะคะเพราะว่าเขาได้นำเสนอโครงการนี้เนี่ยโดยที่จะให้นำตัวต่อที่ไม่ใช้แล้วเอาไปใส่กล่องแล้วก็ส่งคืนไปที่บริษัทโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการส่งคืนและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำตัวต่อเก่าๆเนี่ยมาทำความสะอาดมาคัดแยกสีต่างๆแล้วส่งต่อไปให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในอเมริกาอย่างโครงการ Teach for America เนี่ยเขาก็มุ่งเน้นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารวมถึงส่งตัวต่อเนี้ยไปที่โรงเรียนต่างๆด้วยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะโดยเลขผลิตตัวต่อเลโก้เนี่ยมันมีมากมายแค่ไหนขณะเดียวกันเลโก้เองพยายามที่จะคิดค้นว่าเอ๊ะเราจะใช้วัสดุอะไรมาทดแทนในการผลิตเจ้าตัวต่อพลาสติกอย่างเดิมอย่างการเอาก้านอ้อยมาใช้หรืออะไรก็ตามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับตัวต่อเลโก้ในขณะเดียวกันทางเลโก้เองบอกว่าถ้าจะหลอมขึ้นมาใหม่ล่ะเพื่อจะได้ให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนดูใหม่กว่าก็เป็นต้นทุนเยอะใช้พลังงานเยอะนะคะในที่สุดแล้วสูงสุดขึ้นสู่สามัญเลโก้คิดว่าใช้จุดเด่นในการที่เลโก้เนี่ยเป็นตัวต่อที่ใช้ได้ชั่วลูกชั่วหลานใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าบล็อกของเขาเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกไม่ว่าจะผลิตตั้งแต่ปี1958หรือจะผลิตในปี2019ก็จะมีขนาดเดียวกันใช้ด้วยกันได้ตลอดกาลก็เลยคิดว่าโครงการ Lego Replay เนี่ยน่าจะเป็นไอเดียที่น่าสนใจเปิดตัวมา2เดือนเนี่ยนะคะมี Lego กว่า 3,000 กล่องที่ถูกส่งไปที่องค์กรการกุศลทั่วอเมริกานะคะและตอนนี้อีกกว่า 9,000 กล่องก็อยู่ระหว่างการคัดแยกอยู่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากจะรีไซเคิลของ
โครงการที่น่าสนใจเพราะว่าตัวต่อ Lego เนี่ยผมเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยมีเกือบทุกบ้านแหละแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ถูกเลย
ไม่ถูก
ราคา
ไม่ธรรมดา
ใช่แล้วก็หลายๆบ้านใช้วิธีถ้าไม่เอาออกยัดเซลล์ก็คือขายวางขายหน้าบ้านนะก็จะเอาไปบริจาคเหมือนกันตามองค์กรการกุศลต่างๆซึ่งองค์กรการกุศลเหล่านี้ก็จะไปบริจาคอีกทีให้กับองค์กรที่เกี่ยวกับเด็กๆหรือไม่ก็จะเอาไปขายที่ร้านที่เขาเรียกว่าทริปสโตร์นะฮะขายราคาถูกร้านมือสองนั่นเองนะฮะเราก็จะเห็นเยอะแยะเลย
ก็เป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าเด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงว่าเลโก้นี่ราคาไม่ถูกอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าข้อดีคือตัวต่อเนี่ยมันมีความเป็นมาตรฐานจะผลิตมาเมื่อ60ปีที่แล้วจะเป็นของที่รุ่นไหนมากับของที่ผลิตใหม่เนี่ยก็สามารถจะเข้ากันได
้ครับ
แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคการตลาดที่ดีของเลโก้ด้วยเพราะว่าก็จะทำใหสิ่งที่แทนที่จะไปโยนทิ้งเนี่ยก็ทำให้มีคนใช้มากขึ้นก็เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ทำให้นึกถึงหนังเรื่อง Toy Story ที่แบบว่าเด็กที่เลิกเล่นของเล่นแล้วเนี่ยของเล่นจะไปอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็ไปอยู่คือเป็นการส่งต่อไปให้กับเด็กคนอื่นๆต่อไปน่ารักเป็นเรื่องที่น่ารัก
โอเคนั่นก็เป็นแนวคิดนะครับก็มาแบ่งปันกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแบ่งปันกันในอีกรูปหนึ่งสำหรับชีวิตหรือครอบครัวอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่ว่าคนอเมริกันเวลาที่แก่ตัวแล้วเนี่ยเขาเลือกจะใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ที่ไหนครับคุณนิติการกับคุณทรงพจน์ช่วงเทศกาลปลายปีเนี่ยที่เรามักจะได้เห็นกันโดยเฉพาะของธรรมเนียมอเมริกันก็คือว่ามีการรวมญาติเอาคนหลายรุ่นมานะครับแล้วก็มาชุมนุมเหมือนกับว่าเป็นรียูเนียนก็มาอยู่ก็มีทั้งคนรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นตัวเองแต่ตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันสังคมอเมริกันเหมือนกับสังคมหลายสังคมว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นก็มีพ่อแม่คนแก่ชราซึ่งอายุยืนขึ้นแต่ว่าอายุยืนแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีปัญหาติดตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความจำเสื่อมปัญหาอัลไซเมอร
์ครับ
นักวิจัยบางคนเขาก็เสนอบอกว่าไอ้บางทีเนี่ยการที่จะช่วยให้คนมีอายุคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าได้มีการทบทวนความจำได้ฟื้นฟูความจำเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่คล้ายๆว่าให้เขามามีส่วนร่วมในการทำอาหารใช่ไหมฮะหรือว่าสร้างบรรยากาศเหมือนกับที่เขาเนี่ยเคยเมื่อยุคหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนทำอาหารเลี้ยงดูคนรุ่นเราเมื่อกลับมาถึงตอนนี้เนี่ยเป็นฝ่ายที่คนรุ่นเราเนี่ยจะต้องดูแลคนสูงอายุแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยการให้เขาเนี่ยมีส่วนในการทำอาหารทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยนั่งร้อมวงกันทานอาหารในครอบครัวเนี่ยบางทีมันช่วยฟื้นฟูความจำได้แล้วก็ช่วยคุณภาพชีวิตได้
ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีคนที่เข้าไปศึกษาเรื่องของกระบวนการชราภาพรวมถึงเรื่องของการพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาแนะนำเลยว่าถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะเรื่องของการสูญเสียความทรงจำหรือความจำเสื่อมเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เคยทำในอดีตโดยเฉพาะการทำอาหารในช่วงเทศกาลรวมถึงการแบ่งปันอาหารในโต๊ะอาหารซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีอย่างเทศกาลคริสต์มาสหรือ Thanksgiving ต่างๆเนี่ยจะช่วยให้คนที่มีภาวะเรื่องของการสูญเสียความทรงจำหรือความจำเสื่อมเนี่ยได้มีความรู้สึกได้ทำประโยชน์ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ร่วมกันโดยภาวะนี้นะคะเขาบอกว่าการที่คนในครอบครัวที่มีภาวะสมองเสื่อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นจัดโต๊ะอาหารร่วมกันหรือเตรียมอาหารร่วมกันเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกถึงความสงบสุขและมีภาวะที่เรียกว่าโมโลนีหรือว่าแอทโฮมเนสรู้สึกเหมือนอยู่บ้านและทำให้เหมือนรำลึกว่าเขาเนี่ยคือส่วนหนึ่งของครอบครัวจริงๆหรือของชุมชนจริงๆนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เขาเริ่มต้นมานะคะโดยในปีนี้เนี่ยทางสมาคมอัลไซเมอร์เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับพลังของการเชื่อมต่อของมื้ออาหารผ่านโปรแกรม Around the Table ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากพ่อครัวหลายๆแห่งในอเมริกาในหลายคนในอเมริกาเนี่ยให้มาร่วมโครงการในเรื่องของการแชร์อาหารร่วมกันทำอาหารร่วมกันอย่างนี้นะคะโดยเขาบอกว่าอาหารที่ดีที่ทำด้วยความรักเนี่ยจะดึงตัวตนของผู้ป่วยออกมาและจะทำให้พวกเขาเนี่ยได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงได้สร้างความทรงจำผ่านทางอาหารดีๆที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจใส่ใจปรุงอาหารขึ้นมาอันนี้ก็ไปสอดคล้องกับบทความล่าสุดของอังกฤษที่เขาบอกว่าถ้าผู้สูงอายุที่มีภาวะเรื่องของความจำเสื่อมเนี่ยได้ดูทีวีซ้ำๆฟังเพลงซ้ำๆเก่าๆเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูภาวะนี้ขึ้นมาได้เพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับทำในสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตเพราะฉะนั้นคำว่ากินของขมชมเรื่องเก่าเล่าความหลังเนี่ยมันช่วยได้มากนะคะเป็นอีกหนึ่งโค้ด
อ่ะเก็บไว้ใช้นะ
คร
ับ
ผม
แต่แล้วมันก็จะมีคำถามมีคำถามนึงมาเอาเคเมื่อเราตอนนี้ก็อย่างที่ว่าพอเป็นสังคมสูงวัยมากขึ้นเนี่ยมันมีการศึกษาอยู่ชิ้นหนึ่งที่บอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเลือกที่จะใช้ชีวิตบั้นปลายหรือว่าในช่วงพูดง่ายๆอ่ะวันสุดท้ายหรือว่าไม่กี่วันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาเลือกจะใช้ชีวิตบั้นปลายสุดท้ายเนี่ยที่ไหนส่วนใหญ่ก็พูดง่ายๆว่าที่โรงพยาบาลหรือว่าที่บ้านหรือว่าสถานดูแลคนชรา
อันนี้มีตัวเลขน่าสนใจเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1900และคนอเมริกันตอนนี้เริ่มจะอินดิพีเดนต์มากขึ้นบอกว่าฉันอยากจะเสียชีวิตที่บ้านมากกว่าที่จะไปพบจุดจบของชีวิตตัวเองในบ้านปลายที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ยังบอกว่าการเสียชีวิตตามเนอร์ซิ่งโฮมหรือบ้านพักคนชราเนี่ยก็มีสัดส่วนที่ลดลงด้วยทีนี้ก็คือเป็นทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยดูกนะคะเขาไปศึกษาข้อมูลเรื่องสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐ เกี่ยวกับการเสียชีวิตแบบธรรมชาติตั้งแต่ปี2546จนถึง2560แล้วเนี่ยพบว่าอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยลดลงจาก 40% เหลือ 30% ในช่วงเวลานั้นและการเสียชีวิตตามบ้านพักคนชราก็ลดลงด้วยจาก 24% เนี่ยลดลงเหลือ 21% อย่างไรก็ตามการเสียชีวิตในบ้านเนี่ยที่สัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 24% เป็น 31% นักวิจัยบอกว่าฟันธงไม่ได้ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี้ยเขาไปนับการเสียชีวิตในบ้านพักคนชราหรือว่าศูนย์ให้ความช่วยเหลือคือมันจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือดูแลผู้ป่วยแบบอีกรูปแบบไม่ใช่เป็นว่านอนอยู่ที่นั่นเป็นประจำนะคะเขานับว่าเป็นการเสียชีวิตแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับอาการป่วยของผู้สูงอายุด้วยยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตที่บ้านมากกว่าเสียชีวิตในโรงพยาบาลส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะสูญเสียความทรงจำหรือป่วยเป็นโรคปอดหรืออาศัยอยู่ตามบ้านพักคนชราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับไปเสียชีวิตในโรงพยาบาล
เพรา
ะว่า
เครื่องมือช่วย
ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับภาวะของการเสียชีวิตนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือทีมวิจัยเนี่ยเน้นย้ำว่าสถานบริการให้ดูแลผู้ที่ดูแลผู้ป่วยหนักก่อนการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ผู้คนจำนวนมากเดี๋ยวได้ใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านของตัวเองเพราะว่าเขาจะมีการฝึกอบรมผู้ดูแลอะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือหัวจิตหัวใจของผู้ป่วยหลายคนเนี่ยอยากจะใช้เวลาในช่วงบ้านปลายสุดท้ายอาจจะอยู่ในบ้านของตัวเองอยู่กับสุนัขตัวโปรดนอนในเตียงของตัวเองหรือว่าได้ทำอะไรที่ตัวเองคุ้นเคย
อย่างมีศักดิ์ศรีว่างั้นเถอะ
ใช่
ครับก็เป็นข้อมูลนะครับก็มาฝากกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของจะไปเรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งในสังคมอเมริกันเวลานี้ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Knife Out อันดับ5 Catที่มาจากอุปรากรบรอดเวย์นะครับอันดับ4 Frozen ภาค2ล่วงจาก2มาเป็น3 Jumanji The Next Level หลุดจากเกมออกสู่สภาพความเป็นจริงจาก1ตกมาเป็น2แน่นอนที่ครองตำแหน่งหัวแถวอยู่ก็คือ Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker แต่สำหรับคุยกันบันเทิงหนังวันนี้ที่เราจะพูดถึงเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับนักข่าวหรือว่าผู้ดำเนินรายการสาว3คนหลายคนทีเดียวแต่ว่าตัวนำ3คนที่ Fox News นะครับในภาพยนตร์เรื่องใหม่ Bombshell เป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกัน
You're a man hater. Learn to get along with the boys. You're sexy, but you're too much work. I have a whole list.
Will other women come forward?
Someone has to speak up. Someone has to get mad.
Bombshell เป็นชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้3ดาราระดับแนวหน้ามานิโคลคิดแมนนะครับเชอริสเตอร์โรนแล้วก็มาโกร็อบบินนะครับโดยชื่อเนี่ยบอมเชลก็คือลูกระเบิดนะครับแต่ว่าในความหมายในยะอื่นๆก็หมายถึงคนที่น่าสนใจน่าทึ่งนะเป็นบอมเชลหรือหมายถึงบอมเชลคือดรอปบอมเชลข่าวร้ายข่าวไม่ดีสิ่งที่น่าตกใจ มันตรงในยะความหมายของเนื้อหาเรื่องนี้ไหม
รู้สึกว่าจะเป็นทุกอย่างที่คุณจะมาก่าวมาเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มาในกระแสที่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือแฮชแท็กมีทูผู้หญิงหลายคนหรือว่าอาจจะมีผู้ชายด้วยที่ออกมาเปิดเผยว่าถูกคุกคามถูกก่อกวนรังควานทางเพศในที่ทำงานซึ่งพูดถึงทั่วโลกเขาก็เลยตีเหล็กตอนร้อนแหละก็หยิบประเด็นที่เพิ่งจะเกิดมาสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่ปีมานี
้
ก็คือเป็นประเด็นที่ Gretchen Carlsenแล้วก็บรรดาผู้ประกาศต่างๆในสถานีโทรทัศน์ Fox เนี่ยมาเปิดโปง Roger Ailes เจ้าพ่อวงการข่าวของสถานีโทรทัศน์ Fox นั่นแหละซึ่งเรียกว่าใช้อำนาจของตัวเองในการก่อกวนรังควานและคุกคามทางเพศนักข่าวและผู้ดำเนินรายการหญิงหลายสิบรายซึ่งเขาก็หลายคนก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวดังไปนะคะแต่ว่าเรื่องนี้คือถ้าไม่ได้อยู่ในวงการสื่อหรือว่าไม่ได้ติดตามข่าวในอเมริกาก็อาจจะรู้สึกว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าเขาใช้จุดเด่นก็คือ3ดาราตัวแม
่ม
ได้แก่นิโคลคิดแมนนะคะซึ่งรับบทเป็นเกรเชนคาวเซนที่มีตัวตนอยู่จริงแล้วก็ ชาร์ลิสเตโรนมารับบทเป็นเมแกนเคลลี่นะคะแล้วก็มาร์โกล็อบบี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นตัวละครที่สมมุติขึ้นในยุทธยานแหละแล้วอยากจะได้มาอยู่หน้าจออะไรต่างๆนานาแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
แต่3คนมีส่วนประสบการณ์ร่วมกันเหมือนกัน
ใช่
คือถูกคุกคามก่อกวนรังควานทางเพศเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการที่จะสามารถทำงานหรือได้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน
หนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับพูดเรื่องความจริงในสังคมแต่ประเด็นก็คือว่ามี someone has to speak up someone has to get mad ต้องมีใครสักคนที่ออกมาฟาดฟันเรื่องนี
้
เปิดโปงเรื่องนี้เรื่องนี้เดินเรื่องเร็วแล้วก็ตัดภาพของข่าวจริงผสมกับส่วนเสริมที่มาทำให้มันมีสีสันในการรับชมแต่ขณะเดียวกันคือด้วยมิติของเรื่องที่มันอาจจะพอรู้จักแค่ในวงแคบในอเมริกาก็อาจจะเป็นปัญหาสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดภาวะไม่เข้าถึงคนดูอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแมสมากพอนะคะเซโรเนี่ยดูเหมือนกับตัวจริงของเมแกนเคลลี่อย่างมากเลยถ้าเราได้ไปมีโอกาสไปเห็นเธอในหน้าจอนะคะขณะที่นิโคลคิดแมนน้อยแต่ว่าหนักแน่นนะเด่นนะก็คือมีจุดเด่นของเธอที่โผล่มาแล้วดูเป็นสไตล์ของผู้หญิงคือตัวตนอยู่จริงจริงๆก็คือเหมือนกับเกรเชนคาวซันอยู่ในระดับหนึ่งนะคะส่วนมาร์โกร็อบบี้เนี่ยดู
เป็นเรื่องของการใช้อำนาจของผู้บริหารซึ่งแน่นอนเป็นผู้ชายนะครับใช้อำนาจเนี่ยก่อกวนมารควานทางเพศเพื่อหวังจะแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนเนี่ยอยากจะได้จากผู้หญิงนะครับก็แต่คำจำกัดความของก่อกวนมารควานทางเพศเนี่ยบางทีเนี่ยสำหรับบ้านเราเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าในตามกฎหมายในสังคมอเมริกันเนี่ยการก่อกวนมารควานทางเพศเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขั้นถึงว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศ
หรืออาจจะไม่ถึงขั้นโดนเนื้อโดนตัวถึงตัวอะไร
แต่ว่าถ้าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจโดยมีพื้นฐานจากปัจจัยในเรื่องเพศจะมาพูดแซวบ่อยเรื่องแต่งตัวเรื่องเซ็กซี่เรื่องอะไรต่ออะไรแบบนี้นะอย่างนี้เข้าข่ายการก่อกวนความทางเพศแต่ว่าอย่างว่าเนื้อโดยเนื้อหาของหนังเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าสมมติสังคมอื่นซึ่งยังไม่ได้ตื่นตัวเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้ตีแผ่โดยมีพื้นฐานจากเรื่องจริงของโรเจอร์ไอซีอีโอของ Fox News ซึ่งเป็นสื่อมวลชนที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมแล้วในบทในหนังก็บอกว่าทรัมป์ก็ต้องการ Fox News Fox News ก็ต้องการทรัมป์นะครับก็พูดถึงเรื่องจริงมีคำพูดที่ติดใจของเมแกนเคลลี่อันหนึ่งในหนังที่ผมอยากจะเอามาพูดให้ฟังก่อนที่จะจบก็บอกว่าในฐานะที่เป็นสื่อเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องให้คนชอบเราแต่เราจะต้องทำให้คนเนี่ยเชื่อเราต้องทำตัวให้น่าเชื่อถืออันนี้ก็เป็นวาทะคมๆที่อยากจะฝากไว้ว่าคนทำงานสื่อและผู้บริโภคสื่ออาจจะไม่ชอบสื่อแต่สำคัญว่าควรจะต้องเชื่อเราจะต้องทำตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็จะส่งท้ายไปด้วยเพลงไม่ใหม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นเพลงล่าสุดของ Maroon 5 Memory เดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกครั้งสุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์